Ert News Radio 105,8.
Εδώ είμαστε και εμείς, βράδυ Δευτέρας 10 Αυγούστου. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio από τους 105,8. Επίσης μπορείτε να μας ακούσετε μέσα από την πλατφόρμα, την Earth Echo, και να στείλετε μηνύματα μέσω Viber. Γράφετε το μήνυμά σας και αποστολή Earth News Radio, δύο λέξεις με λατινικούς χαρακτήρες. Τον ήχο φροντίζει ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια η Βουλακοκούλη Σοπούλου, στο μικρόφωνο η Ιωάννα Ταραμπίκου, για λίγες ακόμα ημέρες, καθώς αντικαθιστώ την Εφέλη Λιγερού. Φυσικά στο στίγμα της επικαιρότητας δεν θα μπορούσε να λείπει το δελτίο πυρκαγιών και σήμερα σε Κουβαρά, Ηλία, Κοκκινόχωμα, Καβάλας, Χαλκίδα, ευτυχώς οι περισσότερες έχουν σβήσει και κάποιες άλλες είναι υπό έλεγχο. Βέβαια το μεγάλο θλιβερό γεγονός είναι ο σεισμός στην Κολομβία. Αυτή η ανίποτη τραγωδία, 7,4 ρίχτερ, δεκάδες νεκροί, τραυματίες, εγκλωβισμένοι, τουλάχιστον 77 νεκροί, κατέρευσαν πολλά κτίρια, ζημιές σε νοσοκομεία και αναστολή πτήσεων σε 6 αεροδρόμια. στις απώλειες της ημέρας την τελευταία του πνοή άφησε ο γνωστός συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος σε ηλικία 87 ετών. Με περισσότερα από 30 βιβλία στο ενεργητικό του, υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες στοχαστές. Γεννήθηκε το 1939 στην Αθήνα, το 1965 και πριν ολοκληρώσει τις σπουδές του στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ξεκίνησε σπουδές φιλοσοφίας στο Παρίσι. Από το 1969 ως το 1974 υπήρξε καθηγητής φιλοσοφίας στο ίδιο Πανεπιστήμιο, ενώ το 1975 επέστρεψε στην Ελλάδα όπου συνέχισε το συγγραφικό του έργο. Η πλούσια βιβλιογραφία του αντικατοπτρίζει τις πνευματικές αναζητήσεις του, τις θέσεις και τις προτάσεις του αναφορικά με τον μαρξισμό, την οικουμενικότητα του ελληνικού πολιτισμού, τους συσχετισμούς της σύγχρονης πνευματικής δημιουργίας με την ελληνοορθόδοξη παράδοση. Αλλά νομίζω έχουμε τον ιδανικό άνθρωπο να μας πει περισσότερα για το Στέλιο Ράμφο. Ο δημοσιογράφος Δημήτρης Δανίκας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπου μία συνάντηση που είχε και μία καταπληκτική συνέντευξη, νομίζω το 2021 και από τις τελευταίες που είχε δώσει ο Στέλιος Ράμφος, είχε δημοσιευτεί στο πρώτο θέμα και με αφορμή το θάνατο του Στέλιου Ράμφου την ξαναδιαβάσαμε και βρήκαμε πάρα πολύ όμορφα, σπουδαία και το λόγο πραγματικά και την προσωπικότητα του Στέλιου Ράμφου, έτσι όπως ξεδιπλώνεται σε αυτή τη συνέντευξη. Κύριε Δανίκα, καλησπέρα σας.
Τι κάνεις, αγαπητή Ιωάννα, μας καλά είσαι?
Καλά είσαι, Δημήτρη, να μιλήσουμε στον ελληνικό γιατί έχουμε γνωριστεί.
Δημοσιογράφοι είμαστε.
Βεβαίως και είχαμε γνωριστεί και πριν από αρκετά χρόνια στο Φεστιβάλ της Άνδρου. Λοιπόν.
Μπράβο.
Λοιπόν, μια χαρά, μια χαρά. Πες μου, Δημήτρη.
Το Ράμφο τον συνάντησα μια φορά μόνο. Δεν μου δίνει συνεντεύξεις.
Δεν
έδινε. Τον πίεσα πολύ, μου έλεγε... Δεν μπορώ τώρα, δεν έχω να πω τίποτα. Πάρε πάλι κάποια άλλη στιγμή. Τον έπαιρνα κάθε τρεις μήνες και συνεχώς έλεγε επεταμένο σε άρνηση.
Ναι.
Ήταν αρνητικός. Ξέρεις πολύ καλά ότι ξεκίνησε ως κομμουνιστής, νομίζω, ως αριστερός. Μετά πέρασε στην Ορθοδοξία, ήταν στο κίνημα των Ορθόδοξων, με τον Σαββόπουλο και τον Γιαναρά, νομίζω.
Ναι.
Τα μέσα της δεκαετίας του 80 του ήταν αυτό.
80-90, κάπου εκεί δεν ήταν.
Κάπου εκεί, κάπου εκεί, ναι. Μετά όμως ισορρόπησε, έφυγε και από εκεί, ισορρόπησε. Και όσο παίρνωσε ο καιρός, επειδή ήταν απελπισμένος με την Αμερική, τον Τραμπ και τον δυτικό πολιτισμό που κατέρεε κατά τη γνώμη του, πληθυζόταν στον εαυτό του πιο πολύ. Δηλαδή, σε ιστορικά του ζητήματα... Και κυρίως έκανε μαθήματα, δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό. Και έκανε μαθήματα. Ναι. Παρέδιδε μαθήματα.
Παρέδιδε μαθήματα και στο Ίδρυμα Γουλανδρή, αν δεν κάνω λάθος. Και
στο Γουλανδρή του.
Στο Ίδρυμα Βασίλη και Μαρίνα Θεοχαράκη.
Θεοχαράκη.
Ναι.
Στο Θεοχαράκη με 20 ευρώ.
Μάλιστα.
Για να τον ακούσει, έκανε μαθήματα κανονικά. 5 μαθήματα. Τα είχε προσδιορίσει και ο συγκεκριμένα και μαθήματα και τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη κλπ. Ήταν πολύ δημιουργικό άτομο, ανήσυχος, πάντα ανήσυχος και πάντα ήταν ερετικός, όσο και να ακούγεται περίεργο αυτό. Ενώ από τη μια μεριά ήταν συντηρητικός στις απόψεις του, ήταν και ταυτόχρονα ερετικός. Τις ανερούσε. Είχε μια διαλεκτική σκέψη εξαιρετική. Του είχε μείνει αυτό από το μαρξισμό.
Από το μαρξισμό, βέβαια.
Τον οποίο δεν τον απέριπτε. Βαλούσε μέσω του μια σύνθεση πραγμάτων.
Πίστευε Δημήτρη, έτσι. Πίστευε στη σύνθεση.
Πίστευε πάρα πολύ στη σύνθεση.
Ναι.
Πολύ, κυρίως στη σύνθεση των πραγμάτων και των θεωριών. Δηλαδή από τη θρησκεία, τον μαρξισμό, τον δυτικό πολιτισμό, τον ανατολικό.
Και πιο παλιά από την αρχαία Ελλάδα, Πλάτωνα, φιλοσοφία ποιητική, Αριστοτέλη, Ιδίποδα, Τύρανο.
Ναι. Δύσκολος άνθρωπος, πολύ δύσκολος άνθρωπος.
Δύσκολος άνθρωπος, ε.
Πολύ δύσκολος. Τον πίεζε για συνεντεύξει και δεν μου έδινε τίποτα. Και πώς μου την έδωσε αυτή, τι να σου πω τώρα. Ανηγύρισα. Κάθε φορά τον έπαιρνε τηλέφωνο, έχω να πω τίποτα. Μου λέει, πάρει μια άλλη φορά. Αν και δεν σου υπόσχομαι τίποτα.
Πόσο καιρό τον κυνηγούσες, Δημήτρη?
4 χρόνια, 3.
Αλήθεια?
Κάθε 3 μήνες τον έπαιρνε τηλέφωνο. Και έμπαινε στο τηλέφωνο. Είχα το τηλέφωνο, δεν έχει κινητό, σταθερό.
Ναι.
Έμεινε στην Πεντέλη, νομίζω.
Ναι.
Εκεί κάτω ήταν. Εκεί έγραφε, ναι. Και τον έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε, δεν έχω να πω τίποτα. Πάει μια φορά, θα να πάρε πάλι, δεν σου υπόσχομαι τίποτα. Μου λέει και τα ίδια. Μετά έβαλε ένα γνωστό μου να τον πιέσει που τον ήξερε πολύ καλά.
Mm-hmm.
Τίποτα, δεν έλεγε τίποτα.
Δημήτρη,
κατάφερα να του πάρω μια συνέντευξη.
Εξαιρετική, γιατί πραγματικά ξεδιπλώνεται όλο αυτό που. Η σκέψη του ακριβώς. Το κατασταλάγμα μέσα από τις εμπειρίες του και τα χρόνια του.
Είχε γράψει πολλά βιβλία, ε.
Πάνω από 30.
Τουλάχιστον, ναι.
Αν δεν κάνω λάθος, ναι. Πάνω από 30 σίγουρα. Δημήτρη, πες μου, τι σου έκανε εντύπωση πέρα από η σκέψη του, πώς θα την χαρακτήριζες, η στοχασμή του, τι ήταν αυτό, είχε κάτι που, αν όχι συγκινητικό, κάτι που σου άνοιξε ένα καινούριο ορίζοντα, ένα καινούριο βλέμμα, ας πούμε.
Είναι για να σου πω την αλήθεια, δεν μου άνοιξε ένα ορίζοντα εμένα προσωπικά. Διαφωνούσα πολύ σε πολλά σημεία που έλεγε αυτός. Γιατί είμαι πολύ ορθολογιστής εγώ στη σκέψη μου, πολύ λογικός, με την επαγωγική και λογική, ενώ αυτός ήταν λίγο μεταφυσικός.
Ναι.
Και διαφωνούσα μαζί του. Και πολλά από αυτά που έλεγε δεν καταλάβαινα κιόλας. Και νόμιζα ότι κρυβόταν πίσω από αυτά που έλεγε από τις ιδέες.
Αλήθεια ότι είχε τα τελευταία χρόνια γινόταν μεταφυσική η σκέψη του και ο στοχασμός
εντελώς,
του.
Εντελώς, έτσι. Όχι αλήθεια, εντελώς μεταφυσική.
Ναι.
Αλλά πίστευε σε αυτό. Δεν το έκανε επίτηδες αυτό, το πίστευε πολύ. Και του άρεσε όμως, γιατί όλοι οι άνθρωποι, ξέρεις πολύ καλά, έχουμε πολλές όψεις.
Mm-hmm.
Έχουμε μονομία. Mm-hmm. Δεν είναι. Είναι βέβαια πολλές όψεις, πολλές μορφές, κάθε άνθρωπος. Άλλος είσαι με τις σχέσεις σου, άλλος είσαι με τους φίλους σου, άλλος είσαι μόνος σου, άλλος είσαι όταν είσαι κλείσει το δωμάτιο.
Είμαστε περίπλοκα όντα οι άνθρωποι, αυτό είναι αλήθεια.
Αυτός ήταν πολύ πιο περίπλοκος.
Mm-hmm.
Και θυμάμαι μια περιστατικό. Τον είχα φωνάξει σε ένα κλαμπ, τέλος πάντων, στο Ατόι, να μιλήσει και ήθελαν πάρα πολύ να τον ακούσουν. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Γέμισε σχετικά η αίθουσα. Και όταν του ζήτησε να ξαναέρθει, μου ζήτησε λεφτά. Και από μένα. Δηλαδή αυτοί που θα έρχονταν να πλήρωναν λεφτά. Ζητούσε κάθε φορά και καλά έκανε. Δεν σκέψου, δεν την εκποιούσε έτσι, τζάμπα. Γι' αυτό έκανε και τα μαθήματα στο Τσεχωράκι.
Να κατεβούω.
Περίεργη προσωπικότητα, πολύπλοκη προσωπικότητα, πολύ σύνθετη και αιρετική και τα πρόγραμμα.
Αιρετική και γι' αυτό έχει ακριβώς και άλλοι που τον εκφράζουν και άλλοι που, δηλαδή οι περισσότεροι είναι λίγο... αντιφατική στη γνώμη τους για τον Ράμφο.
Ναι, ακριβώς. Και εγώ αντιφατικός είμαι. Και εγώ είμαι και έτσι και αλλιώς. Δεν αποθεώνω, δηλαδή.
Ναι.
Είναι μια σκέψη που σε ερεθίζει να μην επικοινωνήσει με ζήτηση.
Έτσι, αυτό. Αυτό και μόνο νομίζω ότι σε ιντρικάρει μάλλον τον κόσμο η σκέψη του, ο στοχασμός του.
Ειδικά στις μέρες μας τώρα.
Στις μέρες μας ακόμα περισσότερο.
Η φοβερή στηρότητα, ας πούμε. Και...
Ναι.
Δεν υπάρχει καμία επικοινωνία. Παρεμπιπτόντως, δεν διέφερε πολύ. Εάν ζούσε να τον στείλω να έβλεπε την Οδύσσια του Νόλαν για να μου πει τη γνώμη του. Εγώ τη θεωρώ κορυφαία ταινία, έτσι. Αριστούργημα.
Ναι, το ξέρω και μαζί με σένα περισσότερο όλος ο πλανήτης από ό,τι διαβάζουμε.
Αλλά εγώ την πιστεύω πάρα πολύ ταινία αυτή. Πάρα πολύ.
Δημήτρη, τι πιστεύεις ότι θα έλεγε ο Ράμφος?
Αυτό δεν ξέρω. Αυτό ήθελα να ακούσω. Τι έλεγε ο Ράμφος? Θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μάθω τη γνώμη του για την ταινία. Μπορεί να ήταν απορριπτικός, δεν ξέρω. Εμένα πάντως δεν με επηρεάζει αυτό. Και εγώ κατασταλάζω σε ένα πράγμα, κατασταλάζω. Αν και πολλές φορές, εκεί φέρνει λάθος και το έχω παραδεχτεί δημοσίως.
Ναι.
Αλλά το λάθος μου, έτσι. Είναι καλό να το παραδέχεις αυτό και να λες πάρα την αλήθεια. Ο άνθρωπος νομίζω κρυβόταν κάπου. Πίσω από αυτές τις λέξεις, αυτά τα περίπλοκα σχήματα κλπ. Κρυβόταν κάπου. Θα χρησιμοποιήσει για να κρύψει τον πραγματικό εαυτό. Έτσι νομίζω. Αυτά, Ιωάννα μου.
Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Πραγματικά απόλαυσα τη συνέντευξη διαβάζοντάς την. Μ' άρεσε πάρα πολύ και το νόημα της τέχνης που είπε μέσα σε όλα αυτά. Το κρατάμε. Και πιστεύω ότι ήταν μια εμπειρία για σένα. Καταπληκτική αυτή η συνέντευξη. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Χάρηκα πολύ. Έγινε. Γεια σου, Δημήτρη. Τώρα τη θλίψη του για το θάνατο του συγγραφέα και στοχαστή Στέλιου Ράμφου εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανέφερε λοιπόν στο μήνυμά του ότι έχασε ένα φίλο και συνομιλητή που πλούτιζε, λέει, κάθε μας συζήτηση, ανεξάρτητα αν συμφωνούσαμε πάντοτε και σε όλα. Και ολοκληρώνει το μήνυμα του γράφοντας «Αποχαιρετώ με θλίψη και σεβασμό αυτόν τον λαμπρό Έλληνα και γλυκό άνθρωπο», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Ωστόσο, εμείς εδώ στην ΕΡΤ και συγκεκριμένα πριν από λίγο στην ΕΡΤ 3 ήταν το πρώτο αφιέρωμα, μια συνέντευξη του Στέλιου Ράμφου στα Άκρα που μεταδόθηκε από την ΕΡΤ 3. Τώρα, στην Netflix, «Η εποχή των εικόνων, έρος στην αρχαιότητα», Στέλιος Ράμφος, από την εκπομπή «Η εποχή των εικόνων», η συνέντευξη που είχε δώσει το 2010, που ήταν θέμα «Έρος από τη θεογονία του Ισιώδου στην ύστερη αρχαιότητα», στο Netflix. Στην ίδια εκπομπή, αλλά ένα χρόνο αργότερα, «Η εποχή των εικόνων» και ο Στέλιος Ράμφος για τη σύγχρονη τέχνη. Θέμα και παραλλαγές η εκπομπή του 2010, όπου εκεί ο Στέλιος Ράμφος δίνει ακόμη μία συνέντευξη για το αδιανόητο τίποτα. Και από τις τελευταίες του συνεντεύξεις του 2017, επί τούτου στην εκπομπή όπου ήταν ο Στέλιος Ράμφος καλεσμένος της Έφης Κυριακοπούλου, όπου ο γνωστός συγγραφέας και φιλόσοφος μιλά κυρίως για το βιβλίο του «Πολιτική από στόμα σε στόμα». Αυτές οι εκπομπές λοιπόν από την Netflix, ένα μικρό αφιέρωμα στον Στέλιο Ράμφο. Μην ξεχάσουμε όμως να πούμε και για τον Νίκο Καλογερόπουλο που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 74 χρονών, ο σπουδαίος ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός. Η κηδεία του θα γίνει αύριο από το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Πολιτική θα είναι η κηδεία του στις 12 η ώρα το μεσημέρι στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Μάλιστα, η οικογένεια του ηθοποιού γνωστοποίησε την επιθυμία του αντί στεφάνων. Όσοι θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη του, να ενισχύσουν οικονομικά το σπίτι του ηθοποιού. Το αντίο της ΕΡΤ στο Νίκο Καλογερόπουλο είναι επίσης ένα αφιέρωμα στο ΕΡΤΦΛΙΞ. Ξεκινώντας με μία από τις πιο εμβληματικές σειρές της ΕΡΤ, στο Κάμπινγκ, στην οποία πρωταγωνιστούσε, και αμέσως επίσης το άλλο αφιέρωμα είναι στην σπουδαία ελληνική ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα». Στο Κάμπινγκ, λοιπόν, κομική σειρά παραγωγής του 1989, όπου παίζει ο Νίκος Καλογερόπουλος, και η κοινωνική κωμωδία «Μάθε παιδί μου γράμματα», σε σενάριο και σκηνοθεσία Θεοδωρού Μαραγκού. Εδώ, σε αυτή την ταινία που απέσπασε 4 βραβεία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, μεταξύ των οποίων και το ειδικό βραβείο ερμηνείας στον Νίκο Καλογερόπουλο. Τρία λεπτάκια μέχρι το ρολόι να δείξει 9:30. Αυτό τι σημαίνει? Τίτλοι ειδήσεων με τον Γιώργο Τσούκαλο, αν δεν κάνω λάθος, ή το Γιώργο Καριωτάκη. Το Γιώργο Καριωτάκη από ό,τι βλέπω. Και μετά θα είμαστε πάλι μαζί.
If you got a trumpet, get on your feet, brother, and blow it. And if you got a field that don't yield, well, get up now and hoe it. Ah, look at you, yeah, look at me, and deep in our hearts, babe, we're knowing that you weren't much of a muse, but then I weren't much of a poet.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8 και του καιρού τα γυρίσματα τα ξέρουμε λίγο πολύ. Αυτό που μας ανησυχεί τέτοιες μέρες, τέτοιες εποχές είναι βέβαια οι άνεμοι και τι μελιγενέστε, αλλά και τι καιρό θα κάνει το 15 Αύγουστο που είναι μπροστά μας σε λίγες μέρες. Γι' αυτό έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο, η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Όλγα Παπαυγούλη, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Λοιπόν, όλες αυτές τις ημέρες έχουμε το τρίπτυχο των καιρικών συνθήκων, που δυστυχώς είναι πάρα πολύ δύσκολο για τις πυρκαγιές, δηλαδή κατά τόπους πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ειδικά στη Δυτική Ελλάδα, που ακόμα και σήμερα ξεπεράσαμε τους 39 βαθμούς.
Στη Δυτική Ελλάδα, πάντα εκεί πιάνει υψηλές θερμοκρασίες. Ναι.
Γιατί το κλιματιστικό του Αιγαίου, δηλαδή το Μελιτέμι, διατηρεί σε πιο ανεκτά επίπεδα, τουλάχιστον στην ανατολική χώρα, τις θερμοκρασίες. Έχουμε ξηρασία και έχουμε και θηλιώδεις βοριάδες στο Αιγαίο.
Μάλιστα.
Αύριο λοιπόν αναμένουμε έτσι μια μικρή εξασθένηση όσον αφορά την ένταση των βοριάδων, αλλά και πάλι κατά τόπους θα μείνουν ισχυρά τα μελιτέμια, θα φτάνουν τα 7 μποφόρ, ειδικά προς την Ελλάδα. Όχι, είναι πολύ ισχυρή άνεμη, απλά σήμερα φτάσαμε και τα επίπεδα της θύελλας, δηλαδή 8 μποφόρ. Αύριο αυτά τα 7 μποφόρ θα αφορούν την Ανατολική Αττική, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Νοτιοανατολική Πελοπόννησο με έμφαση τον νομό Λακωνίας και την περιοχή εκεί στη θάλασσα των Κεφύρων. Εκεί και αυτές οι περιοχές είναι και αύριο σε πορτοκαλί συναγερμό, ακριβώς για αυτό το λόγο. Και φυσικά και το Ανατολικό Αιγαίο. Έχουμε μια μικρή αποκλιμάκωση όσον αφορά το νησί της Κρήτης, γιατί πλέον αυτό το βόρειο ρεύμα δεν θα
αφορά. Αυτό μιλάμε για Τρίτη-Τετάρτη, από εκεί αρχίζει η αποκλιμάκωση.
Μιλάω για αύριο.
Αύριο, Τρίτη. Ναι.
Την Τετάρτη τώρα θα ενισχυθεί λίγο βοριά εκεί προς το Κάβο Ντόρο, που θα φτάνει πάλι τα 8 μποφόρ, όμως η γενική εικόνα δεν αλλάζει ιδιαίτερα την Τετάρτη. Και πάμε τώρα προς την Πέμπτη, που θα έχουμε ενίσχυση των βοριάδων, που θα φτάνουν και πάλι τα 8 μποφόρ, πιθανώς την Παρασκευή και τα 9. Και θα έχουμε και πτώση της θερμοκρασίας. Πιο αισθητή την Παρασκευή και το Σάββατο, που την Παρασκευή δεν θα ξεπερνούμε τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά. Τα δυτικά θα παραμείνουν λίγο έτσι πάλι μέχρι τα 37. Το Σάββατο όμως τη μέρα του 15 Αύγουστο θα μιλάμε για έναν αρκετά δροσερό 15 Αύγουστο, που γενικότερα στη χώρα δεν θα ξεπερνάμε τους 35 βαθμούς Κελσίου.
Είναι οι θερμοκρασίες που ακριβώς, ας πούμε αυτό το όχι πάνω από 35 βαθμούς στη θερμοκρασία το 15 Αύγουστο, είναι νομίζω ότι πρέπει για όλους.
Είναι ένας δροσερός Αύγουστος.
Δροσερός Αύγουστος.
Εκτός και πάλι θα έχουμε θηελιώδεις βοριάδες στο Αιγαίο και το Σάββατο. Θα δούμε τώρα αν θα δημιουργήσουν κάποια προβλήματα στα ακτοπλοϊκά, τουλάχιστον όσον αφορά τα πλοία που φεύγουν, τα μικρά πλοία από το Λαύριο, Ραφίνα προς τις Κυκλάδες. Προς τα εκεί μπορεί να δημιουργηθούν κάποια προβλήματα, αλλά αυτά θα τα δούμε αναλυτικά καθώς πλησιάζουν τις μέρες.
Βροχές θα υπάρξουν καθώς πέφτει.
Φυσικά δεν θα λείψουν και κάποιες καταιγίδες, ιδιαίτερα την Πέμπτη και την Παρασκευή, που την Παρασκευή μπορεί κατά τόπους να έχουν και έντονο χαρακτήρα, ιδιαίτερα στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας, που θα συνοδεύονται από μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις εξαιτίας της ιδιαίτερης θέρμανσης του εδάφους που έχει δεχτεί όλες αυτές τις ημέρες. Εκεί χρειάζεται λίγο προσοχή, γιατί μπορεί να είναι ναι μεν σύντομες, αλλά κατά την ώρα της εκδήλωσης θα έχουν μεγάλη ένταση.
Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ο άνεμος μας τα χαλάει και τα μποφόρ, αλλά από την άλλη κρατάμε την πτώση της θερμοκρασίας το 15 Αύγουστο.
Ακριβώς.
Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι όλα θα πάνε όσο το δυνατόν πιο καλά γίνεται και να είναι ήρεμη και αυτή η εβδομάδα με φωτιές και πυρκαγιές. Κυρία Παπαυγούλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Καλό βράδυ και σε εσάς. Γεια σας. Τα τραγικά της σημερινής επικαιρότητας, φυσικά ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,4 ρίχτερ που σημειώθηκε στην επαρχία Τσόκο της Κολομβίας. Μάλιστα, με βάση τις τελευταίες αναφορές από αξιωματούχους, διαβάζουμε ότι τουλάχιστον 111 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ υπάρχει άγνωστος αριθμός εγκλωβισμένων. Να πούμε ότι ο σεισμός στην Κολομβία έγινε αισθητός και στη Βενεζουέλα και στον Ισημερινό. Λοιπόν, φαίνεται ότι για πολύ ακόμα θα βρίσκεται στην καλλιτεχνική επικαιρότητα η ταινία Οδύσσια, καθώς σημείωσε δύο νέα ιστορικά ορόσημα στο παγκόσμιο box office κατά τη διάρκεια αυτού του Σαββατοκυριακού. Λοιπόν, η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν αναδείχθηκε η πιο εμπορική ταινία, ξεπερνώντας τα 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα, είναι η πιο κερδοφόρα κυκλοφορία στην ιστορία του IMAX με 289 εκατομμύρια δολάρια, καταρρύπτοντας το ρεκόρ του Avatar που ήταν το 2009 με 271 εκατομμύρια δολάρια. Αυτή τη στιγμή αποτελεί τη δεύτερη πιο εμπορική ταινία της χρονιάς πίσω από το Spider-Man των 1,67 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά και τη δεύτερη πιο πετυχημένη παραγωγή στην ιστορία του κινηματογράφου. Μάλιστα, μόνο κατά το τέταρτο Σαββατοκύριακο προβολής του κατάφερε να συγκεντρώσει το ποσό των 110 εκατομμυρίων δολαρίων διεθνώς, και όλα αυτά ενώ δεν έχει κάνει ακόμα πρεμιέρα στην Κίνα, τη δεύτερη μεγαλύτερη κινηματογραφική αγορά, όπου αναμένεται ότι θα κάνει πρεμιέρα στις 14 Αυγούστου. Η Οδύσσια λοιπόν πραγματικά έχει κερδίσει το ενδιαφέρον, το παγκόσμιο ενδιαφέρον κοινού, κριτικών, οικονομικών εταιριών και η Οδύσσια λοιπόν, για την οποία θα μιλάμε μάλλον για πολύ καιρό ακόμα. Μέχρι εδώ, καθώς πλησιάζει σιγά σιγά να πάει 10 η ώρα και θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, να πω ακόμη από ό,τι διαβάζουμε ότι εκατόμβη από το σεισμό στην Κολομβία και οι έρευνες για άγνωστο αριθμό εγκλωβισμένων συνεχίζονται. Η Σακίρα ανέβασε στο social media: «Αγαπημένη Κολομβία, η καρδιά μου είναι κοντά σε όλους όσους ένιωσαν σήμερα αυτό το σεισμό και στις οικογένειες που περνάνε τόσο οδυνηρές στιγμές όπως αυτή. Εμείς οι Κολομβιανοί ξέρουμε πώς να ενωθούμε και να στηρίξουμε ένας τον άλλον. ας αγκαλιαστούμε και ας παρακολουθούμε τις οδηγίες ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το συντομότερο δυνατό, υπογράμμισε η pop τραγουδίστρια, μιλώντας για την τραγωδία που συνέβη στη χώρα της, στην Κολομβία. Λοιπόν, και μην ξεχάσετε, στην Earthflix έχει δύο εξαιρετικά αφιερώματα. Ένα για τον Νίκο Καλογερόπουλο και ένα ακόμα για τον Στέλιο Ράμφο. Υπάρχουν εκπομπές όπου έχει δώσει συνέντευξη ο Στέλιος Ράμφος και θα τις συναντήσετε στο Earthflix, όπως επίσης και δύο αφιερώματα για τον Νίκο Καλογερόπουλο. Η ταινία, η κοινωνική κωμωδία «Μάθε παιδί μου γράμματα», ταινία από την οποία πήρε και τον βραβείο ερμηνείας στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, αλλά και την κωμική σειρά «Στο κάμπινγκ». Όλα αυτά στο Netflix. Λοιπόν, λίγα λεπτάκια μέχρι το ρολόι να δείξει 10. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 9 και κάτι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio με τον Γιώργο Καριωτάκη. Αμέσως μετά, στο τέλος της μέρας, με το Δημήτρη Φαναριώτη. Καλό βράδυ σε όλες και σε όλους. Doesn't get better.